Yle Puhe, Politiikkaradio.
Make America Great-kampanja teki Trumpista presidentin. Vaan tekikö se Amerikasta mahtavan? Viime yönä Suomen aikaa avattu Keep America Great-kampanja sen sijaan pyrkii sekä pitämään Amerikan mahtavana että edelleen pitämään myös Trumpin presidenttinä. Onnistuuko Trump toistamiseen siinä, missä hänen ei uskottu onnistuvan ensimmäistäkään kertaa? Ja onko Amerikka nyt todella mahtava? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Charlie Salonius Pasternak.
Kiitos.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. Ja tervehdys Benita Heiskanen.
Tervehdys.
Yle Turun studiossa. Tervetuloa Politiikkaradioon ja Benita siis Turun yliopiston John Morton-keskuksen johtaja. Ja no niin, hyvät vieraat, uskokaa tai älkää, niin nyt se on avattu siis hyvissä ajoin varhain Suomen aikaa. Eli Trumpin 2020 presidentinvaalikampanja. Aika moni on tosin sitä mieltä, että Trumpin uudelleenvalintakampanja käynnistyy välittömästi, kun mies aloitti presidenttinä. Ikään kuin koko Trumpin presidenttikausi olisi ollut yhtä suurta vaalikampanjaa. Mutta, hyvät vieraat, pitääkö Keep America Great todella Amerikan mahtavana ja Trumpin edelleen presidenttinä? Mitä ajattelette?
No kyllä mä olen sitä mieltä, että kampanjointi on Trumpin vahvuus. Eli hän selvästikin nauttii siitä tilanteesta, että hän on sen suuren yleisön kanssa vuoropuhelussa ja hän pyrkii kontrolloimaan tätä sanomaa ja saamaan ne omat viestinsä esille ennen kuin demokraatit sitten ensi viikolla alkavat väittelyt. Niin hän on saanut jo ne keskeiset omat ajatuksensa ja nyt demokraatit joutuu ikään kuin vastaamaan niihin.
Kyllähän tämä on kiinnostavaa. Mä ymmärrän, slogani on hyvä, koska siinähän on selvä vahva implikaatio, että Trump on jo lyhyessä ajassa siirtynyt siitä make-keep-osastoon, eli se on nytten. Näin tutkijan näkökulmassa on myös kiinnostavaa, että tämähän indikoi sitä, että Trump haluaa kampanjoida tällaisella niin kutsutulla status quo-kampanjalla, eli hän on nytten, tai oikeastaan hän sanoi, että se on niin kuin tukijat, se on ihmiset, it's about you. Me kaikki yhdessä olemme nyt taas tehneet Amerikoista tai Yhdysvalloista mahtavan, ja nyt halutaan pitää se tällaisena. Eli jos ette äänestä minua, niin on suuri taloudellinen katastrofi. Jos ette äänestä minua, tulee nää, ja sitten riippuen kenelle hän puhuu, niin suoraan rasistisesti tai vaan viittaavasti tulee nää epäilyttävät tummaihoiset muut henkilöt tänne ja niin edelleen. Eli hän on selvästi haluaa luoda nytten kuvan, että America is great. Yhdysvallat on suuri ja mahtava, ja nyt se pitää vain pitää sellaisena. Ja ainoa tapa pitää se sellaisena on valita hänet uudelleen, joka by the way on samantyyppistä retoriikkaa, jota autoritaariset johtajat ympäri maailmaa käyttävät, oli sitten kyse eurooppalaisesta tai muualla olevista.
Niin siis tämähän on posketon väite, mutta Charlie, onko tämä siis uskottava väite tässä kampanjassa?
No kyse ei ole siitä, että uskovatko minä ja Benita esimerkiksi tähän yhtään, vaan Trumpin kannattajat ja saako Trump ihmisiä äänestämään tälläkin kertaa, jotka eivät ennen ole äänestäneet. Eli voinko hän laajentaa tätä äänestäjäkuntaa, jos hän saa nämä henkilöt, jotka ei sinänsä välitä politiikasta, äänestämään tai uskomaan, että tämä on uskottava, niin sehän siinä on niin kuin merkityksellistä.
Eli Keep America Great todella saattaa tehdä Trumpista jälleen presidentin, mutta Benita siis sanoit, että Trump on nyt palannut takaisin tänne sweet spottiinsa, eli nimenomaan tähän kampanjatyöhön. Niin mitä tarkoitat tällä?
Joo, ja sitten mä haluaisin jatkaa tuosta Charlie-ajatuksesta vielä tuosta, että kun hän on erinomainen näissä sloganeissa ja iskulauseissa, eli hänellä on se joku lyhyt hokema, jota hän toistaa, ja sitten ihmiset alkaa uskoa niihin. Ja nythän se toinen slogan, joka hänellä oli paljon ennen kuin toi Keep America Great tuli, niin tehdyt lupaukset, pidetyt lupaukset. Ja nyt hän sitten hokee sitä niin kauan, että ihmiset uskoo siihen, että todellakin kaikki ne asiat, mitkä hän lupasi, niin toteutui ja nyt se on satanut niiden ihmisten laariin, jotka oli heikommassa asemassa ja nimenomaan tuo, että ihmiset on keskiössä ja edelleen korostetaan sitä, että eliittejä vastaan taistellaan, mikä on aivan absurdi väite ottaen huomioon, että koko republikaaninen puoluekoneisto seisoo hänen takanaan.
Aivan absurdi.
Mutta Joo.
Sorry, halusin vain tukea, että aivan absurdi väite, kyseessä on Yhdysvaltain presidentti, koko republikaanin koneisto, ja huom, yhteiskuntajärjestelmä, joka tavallaan kuitenkin on luotu sellaiseksi, että siinä on helpompi olla, jos voi sanoa, keski-ikäinen valkoinen mies, kuin melkein mistään muusta taustasta. Niin aivan samaa mieltä Berintin kanssa, tämä on niin kuin absurdi väite, jos katsoo sitä ulkoa päin.
No joo, siis tämähän on ääri yksinkertaistavaa, siis tämä tehdyt lupaukset, pidetyt lupaukset, tyyppinen retoriikka, niin siitäkö tässä nyt on kysymys? Politiikka on äärimmäisen monimutkainen paketti, ja Yhdysvaltain politiikka se vasta äärimmäisen monimutkainen paketti onkin, mutta että äärimmäisellä yksinkertaistuksella, kun Yhdysvalloissa tehdään presidenttejä, ja Trumpko sen tietää? Näinkö se todella on?
No kyllä, hän vetää mutkat suoraksi, että eihän tässä mitään asiakysymyksiä avattu tai mitään toimintaohjelmaa, vaan että tämä perustui siihen tuohon aikaisempaan kysymykseen, mihin mä en oikein vastannut, niin siihen, että hän ammentaa sieltä sitä energiaa sieltä yleisöstä. Ja sitten sehän oli kiinnostavaa, että siellähän mainittiin Obama ja Hillary useampaan kertaan, eikä näitä uusia ehdokkaita, että Biden, Sleepy Joe ehkä mainittiin kerran, mutta siis että palattiin sinne, että Hillary e-maileihin ja että Obama ei saanut mitään aikaa ja Hillary telkien taakse, että se kertoo siitä, että sillä substanssilla ei ole juurikaan merkitystä, vaan siinä, että luodaan semmoinen hurmoksellinen ilmapiiri, mihin ihmiset sitten voi samastua ja siihen ei asiakysymykset sovi.
Eikö tämä aika erikoinen juttu, että siis todella siis, kun tuntuu siis siltä, että jos katsoo Trumpin kampanjayleisöä, niin tulee semmoinen ajatus mieleen, että osalla yleisöstä on jäänyt vanha levy päälle aika pahasti soimaan juuri nämä Lock Her Up-huudot, siis Clintonin vangitsemiseen liittyvät huudot. Tämähän on kuin 2016 presidentinvaalien aattona.
No, tähänhän Twitterissä, joka tietenkin on jakautunut myös, niin tästähän tuli paljon vitsejä, että Trumpin kampanja on valmis Hillary Clintonin kampanjaan, tietenkin koska sellaista ei ole. Niin, toisaalta voi ajatella, että tämä on tavallaan muistutus, jos asioista ei oikeasti haluta keskustella muuta kuin slogan-tasolla The Economy is Great tai muuta tällaisia, niin tämä on muistutus siitä, että minkälaista se oli. Ja kerta osa siitä kampanjan argumentoinnista on, että nyt on pakko äänestää Trumpia, koska vain hän tai hänen johdollaan saadaan nämä sosialistit, lähes kommunistit pidettyä pois vallasta. Niin hän on nyt aloittanut kampanjan muistuttamalla, että miten hirveetä Obama, Clinton, miten asiat olivat ennen kuin Trump tuli valtaan, ja nyt ellette äänestä ole aktiivisia, ole vapaaehtoisia, niin sitten taas joku näistä sosialistikommunisteista tulee valtaan. Niin siinä mielessä tämä on kampanjan näkökulmasta ihan loogista, että hän mainitsi näitä, mutta vaikea nähdä, että tämä kantaisi nytten seuraavat, miten monta, puolitoista vuotta tässä.
Puolitoista vuotta, kyllä, nimenomaan.
Mutta toisaalta vaikea nähdä, me jotka puhumme tässä ei selvästi ole se kohdeyleisö, eli historiasta voidaan muistuttaa ja historian kautta annetaan sitä, luodaan sitä vihaisuutta, jos näin voi sanoa, että taas eliitti, media, Washington, kaikki on nyt tätä meidän ehdokasta, meidän tiimiä vastaan.
Benita. Haluatko jatkaa tähän?
Uhka on vahva retorinen keino, eli se, mitkä tässä on nyt ne uhkat, niin se on ensinnäkin tämä media, joka levittää näitä valeuutisia ja vainoaa häntä, ja sitten on tämä poliittinen eliitti, ja sitten, nyt mulla katosi ajatus, mikä se kolmas oli, mutta joka tapauksessa, niin demokraatit. Eli demokraatit on suuri uhka, koska he uhkaa näitä perustuslaillisia oikeuksia, vie sananvapauden, vie aseet, vie työpaikat, vie heidän äänet. Ne vie kaiken. Kaiken ne vie. Ja ainut, mitä ne tuo, on nämä avoimet rajat ja laittomat maahanmuuttajat. Ja tämä on niin kun se asia, että nyt kun siinä oli sit jotain näitä tilaisuuteen osallistujia haastateltiin, niin kyllähän ne alkoi jo toistaa sitä, että, niin, että on se järkyttävää, miten media vääristelee kaiken, mitä Trump sanoo.
Ja mä oon aina varovainen historiallisten linkkien vetämiseen, mutta tämä sama psykologinen mekanismi on, me ollaan nähty se Euroopassa ennen, sitä on näkynyt Aasiassa ennen, sitä on nähnyt muualla, Afrikassa, siis jokaisessa maanosassa maailmassa ollaan nähty tämä sama mekanismi ja sen lopputulema ei koskaan ole ollut hyvä. Onneksi mä ainakin vielä uskon, että Yhdysvaltain tämä niin koko liittovaltiojärjestelmä on tarpeeksi vahva, mutta samoja mekanismeja kyllä yritetään käyttää nyt Trumpin kampanjassa, kun ollaan käytetty Saksassa, Japanissa, Ruandassa ja muualla.
No mikä tämä poliittis-psykologinen mekanismi on?
Siis se on juuri tämä, halutaan luoda, vaikka se on absurdia, halutaan luoda se, että nämä on sisäisiä vihollisia, Washington media demokraatit, jotka haluaa tuhota tämän hienon maan. Sitten on ulkoa tulevia vihollisia, jotka hyvin usein maalataan likaisiksi, epävarmoiksi ja niin edelleen. Ja ainoa tapa ratkaista tämä nytten on valita tämä meidän tiimin vahva johtaja. Kukaan muu ei sitä kykene tekemään. Ja tämä on kyllä taas kerran sama mekanismi. Ja hyvin yksinkertaisella lauseella saadaan kannattajat, kuten Benita just sanoi, hyvin nopeasti omaksumaan näitä made promises, kept promises. Eli Trump lupasi tiettyjä asioita, nyt hän on niin kuin pitänyt ne kaikki. Objektiivisestihan näin ei ole. Mutta jos sen toistaa tarpeeksi monta kertaa, niin kyllähän esimerkiksi Ruandassa niin saatiin osa väestöstä, niin näki toisen osan torakoina. Niin toistolla on psykologinen, yksinkertainen, mutta hyvin toimiva mekanismi.
Tässä on aika karmeitakin kytköksiä tällaisessa tavassa tehdä politiikkaa. Tuo kuulostaa niin kuin suorastaan pelottavalta nämä esimerkit. Että onko se, ammutaanko tässä siis tulkinnassakin hieman yli, vai onko tämä oikeasti niin kuin aidosti niin kuin relevanttia analyysiä? Siis
on tietenkin, niin kuin esimerkit ovat liian puhuvia. Sen takia historialliset esimerkit, niitä pitää käyttää varoin, eikä sano, että nyt toistetaan jotain. Taas kerran mä uskon, että Yhdysvaltojen liittovaltiojärjestelmä on ehdottomasti tarpeeksi vahva rajoittamaan tätä. Mutta nämä samat psykologiset mekanismit, jota kautta Yhdysvalloissa demokratissa voidaan saada tarpeeksi äänestäjiä äänestämään Trumpia. Eli se on ne psykologiset mekanismit, eli en mä usko sekunniksikaan, että Yhdysvalloissa nähdään samanlainen väkivalta-aalto kuin Ruandassa. Mutta voidaan nähdä samanlainen aalto ihmisistä, jotka menee äänestämään tai toimii Trumpin kampanjassa, koska käytetään näitä samanlaisia psykologisia mekanismeja. Se on se, joka on silmiinpistävä, että nämä mekanismit on samanlaisia. Sitten miten se toteutetaan, on me koputtamaan kaikkien naapureiden oville ja anna Trump-lippuja ja niin edelleen.
Benita, haluatko jatkaa tästä vielä?
Haluan, kiitos. Mä otin muistiinpanoja tämän puheen aikana ja nämä komppaa Charlien äskeistä puheenvuoroa. Siis, että täällä oli, että demokraatit edustaa vaan tätä poliittista valtajärjestää. They are going after you. Eli tämmöinen ajatus, että siellä on niinku aktiivisesti nyt joku tämmöinen järjestelmä, joka tulee ja ottaa teidän äänet, ne kieltää teidän tulevaisuuden. Radikaalidemokraatit oli se termi, mitä hän käytti jatkuvasti, ja ne haluaa tuhota teidät. Niin tämä on vahvaa retoriikkaa, ja sitten se yksi mun mielestä herkullisimmista hetkissä tässä koko puheessa oli, kun hän vertasi itseään George Washingtoniin, ja että on ollut ainoastaan yksi presidentti, joka on ollut suurempi kuin hän, ja se on ollut George Washington, mutta sitten hän viittasi tähän etunimellä George.
Benita, oletko sitä mieltä, että tässä olisi niinku avattu jollain tapaa ikään kuin tämmöinen propagandan musta kirja Trumpin kampanjassa?
No sitä voi kutsua propagandaksi, sitä voi kutsua retoriikaksi. Eli siis, että kyllä mun mielestä tässä niinku nyt rakennetaan sellaista tietynlaista sanomaa, jota tullaan toistamaan ja hokemaan, jotta hän hallitsee sen mediakeskustelun, niin kuin hän on tähänkin asti niin oivallisesti pystynyt tekemään.
Tavallaan siis, että kun Amerikassahan tietysti kampanjointihan on ollut aina aika räikeää, niin edustaako Trump tässä siis kuitenkin sit jotain uutta, vai onkohan vaan osa tätä tämmöistä amerikkalaista tietyllä tapaa hyvin värikästä ja räikeätä poliittisen kampanjoinnin perinnettä, siis siinä missä hänen edeltäjänsäkin, mutta sanotaan, että populistisempi painos ainoastaan.
Siis todellakin vaalit Yhdysvalloissa on ollut monenlaisia. On maksettu äänistä, on kuljetettu busseilla äänestäjä yhdessä paikassa toiseen. Niin kaikkia näitä on nähty. 1700-luvun lopussa uusi valtio, se niin kuin julkinen keskustelun taso, niin kyllähän siellä kutsuttiin poliittisia vastustajia vaikka millä nimillä ja haukuttiin niitä. Eli kaikkia tätä on nähty. Mutta mä väitän kuitenkin, että ollaan modernissa amerikkalaisessa politiikassa hiljakselleen siirrytty nytten tilaisuuteen, joka on merkittävästi erilainen kuin kampanjat edes 10-20 vuotta sitten. Mun on mahdoton nähdä, että George W. Bush Suomessakin usein vihattu, tai Dick Cheney, olisi halunnut ja hyväksynyt kampanjastrategian, joka on tämän tyyppinen, ja puhunut tällä lailla, puhumattakaan sitten Obamassa tai jossakin muista, niin se on ehkä se ero, että näin räikeetä, näin vahvaa ja näin korkealla tasolla olevaa kampanjointia ei ole nähty. Tietenkin yksittäisiä rasisteja on ollut eri osavaltioissa, osavaltioiden kongressikampanjoissa ja muissa, mutta tämä on ihan eri asia, koska tämä on kansallinen kampanja.
Eli olet sitä mieltä, että Trump ja hänen kampanjakoneistonsa siis liikkuu, sanotaan nyt näin, että arveluttavilla vesillä tässä kampanjassa, siis ihan aidosti arveluttavilla vesillä, sellaisilla vesillä, tai ikään kuin kun vetelee niistä politiikan naruista, joista ei olisi välttämättä niin, sanotaan, että hyvä vetää.
Minusta kyllä. Ymmärrän, miksi he tekevät sen kampanjastrategisesti. Ei ole pientäkään kysymystä. Heillehän hyödyttää se, että sinne tulee nämä tietyt minimaalisen peitetyt rasistiset ryhmittymät, joilla saattaa olla jopa samanlaisia mustia paitoja ja punaisia hattuja ja ruskeita paitoja ja niin edelleen. Heitähän hyödyttää tämä, jos ei mistään muusta, koska sitten jotkut uutiset uutisoivat siitä. Mä ymmärrän, miksi he tekevät sen kampanjamielessä, mutta tämä osoittaa kyllä tavallaan välinpitämättömyyttä siitä, että ei ole mitään sääntöä niin kauan, kunnes voitetaan.
Silloin 2016, kun tämä maahanmuuttovastainen ja muukalaisvihamielinen retoriikka käynnistettiin, niin silloinhan se oli skandaali, koska oli konsensus siitä, että Yhdysvallat on monimuotoinen ja pluralistinen yhteiskunta. Nyt sitä konsensusta ei ole enää, vaan nyt on kriisi siitä yhdysvaltalaisuuden itseymmärryksestä, että mitä se tarkoittaa, että oli tietyt uskomukset siitä, mitä se on, ja nyt niitä ei ole enää sitä konsensusta, ja tämähän on yksi se keskeinen sanoma, mitä demokraatit yrittää sit saada sieltä läpi, että palataan siihen monimuotoiseen, sallivaan, suvaitsevaan käsitykseen yhdysvaltalaisuudesta.
Ja kyllähän joku voi tietenkin sanoa, että no on ennenkin Yhdysvalloissa ollut yhteiskunta repiintynyt Vietnamin sodan aikana, niin se on ihan totta, mutta silloin se liittyy kyllä kulttuuriin, mutta myös spesifeihin asioihin, kuten Vietnamin sota, vastusti sitäkö tai ei. On ollut yksittäisiä mainoksia, jotka on tavallaan Yhdysvaltain kampanjatutkimuksen klassikoita, kun Daisy-mainos löytyy. Jos menee YouTubeen, niin hakee vaan Daisy Campaign Commercial. Ne oli aikanaan sokeeraavia, mutta ne oli yksittäistapauksia tavallaan. Verrattuna nyt kokonainen kampanja perustuu merkittävästi shokeeraavaan materiaaliin ja aineistoon. Niin tämä on se perusta, miksi mä sanon, että ollaan niin kuin hiljakselleen, mutta loppujen lopuksi tutkijan näkökulmasta yllättävän nopeasti siirrytty johonkin. Kyllähän tämä jakautuminen ja rasismi oli nähtävissä jo Obaman presidenttikauden aikana. Se oli ehkä yksi selittäviä tekijöitä, miksi republikaanit niin vahvasti vastusti Obamaa. Mutta kyllä me ollaan uusilla, paljon tummemmilla vesillä nyt.
Niin siis, flirtaileeko Trump tässä kampanjassa ainoastaan vain tällaisella amerikkalaisen identiteetin kriisillä, vai onko tämä tällainen amerikkalaisen identiteetin kriisi tosiasia poliittisesti?
No siis onhan se osittain, koska aina kun joku ryhmä tässä vaiheessa ne vuosikymmeniä tai vuosisatoja oikeastaan vähän helpommalla pääseet valkoiset miehet verrattuna muihin asukkiryhmiin, niin aina kun valtaa häviää suhteellisesti, niin sehän on ongelma. Se itsekin tietää tämän, tai tuloja muita. Se, joka on totta, Trump vain sanottaa sen hyvin usein rasistisesti, on sama, joka nähdään Suomessa ja muualla, että on ihmisryhmiä, joita globalisaatio potki päähän, joiden tulevaisuuden mahdollisuudet ja kuvat ovat heikemmät kuin heidän vanhempien. Ei ole yhtään yllättävää, että kyseiset henkilöt oikeasti näkee, että nyt on, ennen oli paremmin. Mikä se ennen on vähän häilyvä asia, mutta ennen oli paremmin, siihen pitää palata nytten. Ja se on tärkeä huomio, koska se selittää osittain, miksi Trumpin äänestäjä kannattajakunta kuitenkin koostuu paljon laajemmasta ryhmästä kuin vain 20-40-vuotiaat vihaiset valkoiset miehet.
Benita.
Joo, siis nämä kulttuurisodathan on tietenkin ollut olemassa vuosikymmeniä ja on ollut tällaista kahtiajakautuneisuutta, mutta se mikä tässä on ero on, kuten Charlie sanoi, niin ei olisi voinut kuvitellakaan, että George W. Bush olisi lietsonut tällaista muukalaisvihamielistä retoriikkaa. Et nyt kun se tulee yhteiskunnan korkeimmalta taholta ja se näkyvimmästä puhujapöntöstä, niin silloin sen vaikutus on eri kuin että jos se tulee jotain satunnaisena viesteinä sieltä täältä. Ja sitten se toinen ero, mikä on, niin nyt ei kerta kaikkiaan vastapuolet pysty edes dialogiin toistensa kanssa, eli ei ole minkäänlaista halukkuutta edes päästä mihinkään kompromissiin. Eli, ja se tässä tilanteessa on toinen.
Eli nimenomaan pidät tätä fundamentaalisesti uudenlaisena tilanteena Yhdysvalloissa?
Kyllä se on kärjistynyt poikkeuksellisiin mittasuhteisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä ja täällä makustellaan tätä ajatusta, että pidetäänkö Amerikka nyt todella mahtavana vai onko se jo todella mahtava, mitä Trump lupaa omassa kampanjassansa. Ja vieraana on Charlie Salonius Pasternak, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, sekä Benita Heiskanen tuolla Turun studiossa, Turun yliopiston John Morton keskuksen johtaja. Ja kurkistetaan hieman tuonne demokraattipuolelle, nimittäin mitäpä olisi presidentinvaalikampanja ilman vastaehdokasta tai vastapoolia, sitä tuota tahoa, jota vastaan kamppaillaan. Ja täällä on nyt sitten tukku nimekkäitä poliitikkoja pyrkimässä demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Siellä on entinen varapresidentti Joe Biden ja Bernie Sanders, joka teki menestyksekkään amerikkalaisella mittapuulla vasemmistolaisen kampanjan 2016 vaalien alla ja uhkasi Clintonia aivan loppuun saakka. Sitten löytyy nainen nimeltä Elizabeth Warren ja Kamala Harris ja sitten vielä tämmöinen kuin Pete Buttigieg niminen henkilö, josta täytyy sanoa suoraan, että enpä häntä kovinkaan paljon tunne, mutta miten arvioitte, minkälainen merkitys tällä demokraattipuolueen valinnalla on nyt sitten siihen, että miten Trump omassa kampanjassansa pärjää?
No siis tämänkin, jos katsoo Yhdysvaltain politiikan tutkijoita, niin löytyy montaa näkemystä. Jotkut on sitä mieltä, että kampanjalla, jopa ehdokkaalla on loppujen lopuksi marginaalinen merkitys verrattuna talouden tilaan esimerkiksi tai johonkin tällaiseen. Kyllä mä sanoisin kuitenkin, koska Trump tekee politiikkaa persoonallaan ja tällaista henkilökohtaista politiikkaa, niin kyllä demokraattien ehdokkaalla on merkitystä. Sitten tavallaan, jos ne sais vain valita, niin kenet kannattaisi valita, on kiinnostava kysymys. Kannattaako valita henkilö, joka on NS-keskitien kulkija, Joe Biden esimerkiksi, joka ehkä tietyissä osavaltioissa olisi niin kuin järkevämpi, mutta turvallinen valinta jollekin republikaanille, joka ei pidä Trumpista, tai pitäisikö valita sitten joku henkilö, joka selvästi ei tule hoimaan paljon Trumpin ehkä republikaaniäänestäjä, mutta sankoin joukoin saa sitten demokraattiäänestäjä ulos äänestämiä, uusi äänestäjä myös siltä puolelta.
Miten arvelet, Charlie, tätä demokraattien ratkaisua, mihin he päätyvät? Osaatko yhtään? Onko
niitä on vielä 20 reilu ehdokkaita. Sitten ollaan huomattu, että no molemmilla puolueilla niin tämä ongelma, että kenet valitaan. Bill Clinton, kun kampanja silloin alkoi, niin oli täysin tuntematon vielä ensimmäisessä Iowassa, niin ei nyt niin tunnettu, niin mahdoton sanoa. Sama tietenkin Obamalla, Hillary Clinton piti silloin voittaa, mutta niin Obama sitten voitti. Mahdoton sanoa, että kenet loppujen lopuksi valitaan demokraattipuolueen suunnalta.
No Benita, tuossa Trump jo tässä kampanjatilaisuudessahan jo tartuttiin tähän Sleepy Joe'hun, eli Joe Bideniin. Miten arvioit?
No mä arvioin sitä, että tässä mennään nyt hakoteille, että nostetaan Biden kärkikandidaatiksi ennen kuin yhtään televisioväittelyä on edes käyty. Koska nämä televisioväittelythän on sellaisia, että siellä sitten alkaa se porukka putoilee ihan yhden möläytyksen tai jonkun väärän visuaalisen elementin takia, että ihmiset kokee jonkun ihmisen jollain tietyllä tavalla, että se Trumpin teflonhan oli poikkeuksellinen, että aina kun hän möläytti jotain, niin sitten se vaan paransi hänen asemiaan. Mutta perinteisesti näin ei ole ollut. Ja kuten Charlie tuossa äsken sanoi, niin yleensä sellaiset kandidaatit, jotka tulee sieltä ruohonjuuritasolta ja saa sen suuren äänestäjäkunnan taakseen, innostumaan heistä, niin sellaiset on menestyksekkäitä kandidaatteja. Et nyt kun me nähtiin, miten demokraattinen puoluekoneisto jyräs Hillary Clintonin läpi ja teki kaikenlaista suhmurointia siellä Sandersia vastaan, niin siitähän ei sitten niin sanotusti hyvä heilunut. Eli että jos nyt annettaisiin tälle prosessille edes mahdollisuus ja seurattaisiin ne ensi viikon keskiviikon ja torstain debatit ja sitten katsotaan, että mitä ehdokkaita sieltä alkaa nousemaan niiden ohella, ketkä nyt sitten Itä- ja Länsirannikon media on nostanut kärkikandidaateiksi.
No onko tämä virhe siis tarttua tähän Sleepy Joe'hun jo tässä vaiheessa Trumpin kampanjalla?
No siis mä luulen, että he tekee sen taas muistuttaakseen siitä demokraattien hirveydestä, koska se linkitetään Obamaan ja Hillary Clintoniin ja kaikkiin näihin. Niin mä luulen, että se on vielä tätä, kun heidän politiikka on henkilökohtaista, eli pitää olla joku, jonka iskeä. Ja koska ei vielä tiedetä ketä, niin nyt pitää niin kuin sitten muistuttaa näistä vanhoista. Ja varmaan juuri kun demokraattiväittelyissä, niin kun nähdään, että joku nousee, niin mä oletan, että Donald Trumpilta nähdään joku twiitti tai muu, että miten tämä on niin kuin surkea lyyseri tai jotain muuta. Tai sitten nähdään, että Trump tukee jotain hyvin heikkoa henkilöä, koska hän rakastaa tätä, että hän voi niin kuin asettaa itsensä siihen demokraattikampanjaan ja viedä niin kuin ilmaa, media-ilmaa jopa näiltä ehdokkailta. Tulee olemaan kiinnostava, miten hän, kun tämä kandidaatti rypäs pienenee, miten hän puhuu naisehdokkaista, koska hänellä nyt on tunnetusti pienosia ongelmia, jos olisi diplomaattisesti sanoisin tässä suhteessa. Mutta myös mainitsit tämän yhden ehdokkaan Pete Buttigiegin, joka on avoimesti homo. Ja tässäkin Trumpilla on kiinnostava historia, niin nähdään, että mikä hänen impulssinsa on. Tullaanko näkemään joku, ehkä mun mielessä tai yleisessä nyt Suomessa, täysin käsittämätön twiitti, joka viittaa jonkun ehdokkaan seksuaalisiin suuntauksiin tai mihinkään muuhun. Tai onko tämä Trumpille täysin normaalia, jos hän tuntee itsensä uhatuksi? Niin kiinnostava nähdä kyllä, miten Trump reagoi loppujen lopuksi näihin eri ehdokkaisiin.
Niin, uskonnollinen oikeistohan on Trumpille tärkeä tukipilari. Trump itse ei välttämättä ole ollut uskonnollisen oikeiston tukia niin kuin omassa historiassaan.
Voimme hyvin nähdä jonkun twiitin, joka taas hän on impulsiivinen, mutta kyllä hän tietää, mitä kieltä hän tietenkin käyttää. Eli käyttääkin hän tiettyjä fraaseja, jotka indikoi, että hänen mielestään tämä demokraattien ehdokas on nytten hauras tai jotain muuta, mutta sitten uskonnolliselle oikeistolle niin viesti on selvä. Kiinnostava nähdä.
No Benita.
Tietysti sen ymmärtää, että siellä nostetaan näitä ehdokkaita, Biden, Sanders, Elizabeth Warren, joilla on jo tällainen tunnettavuus ja nimi tiedetään. Tämä Buttigieg on tullut tässä niin kuin uutena, mutta että hänellä on semmoinen tietynlainen innostus herännyt hänen taakseen. Se, mikä hänessä on sitten kiinnostavaa, että hän on kuitenkin esimerkiksi talouskysymyksissä hyvin maltillinen verrattuna esimerkiksi sitten Sandersiin tai Warreniin, että se on tavallaan semmoinen kiinnostava kombinaatio, että hän edustaa seksuaalivähemmistöä, mutta sitten samanaikaisesti on ideologisesti ehkä aika paljonkin maltillisempi kuin sitten tämän demokraattien vasemman siiven edustajat. Mutta ehdottomasti olen sitä mieltä, että mennään hakoteille, jos aletaan nyt lyömään nämä asiat lukkoon ja päättämään ketkä kärkikandidaatteja, kun yhtään väittelyäkään ei ollut vielä.
No maailma ja Amerikka ei ole toki sama kuin 4 vuotta sitten. Tilanne on nyt tällä hetkellä eri. Maailman liikkeessä moni asia on toisin. Toimiiko Trumpin resepti tällä kertaa? Se jää nähtäväksi. Mutta vielä kysymys tästä, että vuonna 2016 silloin oli Steve Bannon. Nyt meillä on mies nimeltä Brad Parscale. Tällainen itseoppinut koodari ja digimarkkinoinnin huippuosaajaksi tituleerattu mies, konsultti Texasista, johon ilmeisesti Trump luottaa kuin vuoreen. Hän on entinen koripalloilija ja urheilustipendillä kauppatieteilijäksi noussut markkinointimies. Kiinteistöbisnes on ilmeisesti se kytkö niin kuin Parscalen ja Trumpin välillä. Mutta mitä osaatteko arvioida tätä kysymystä siitä, että pystyykö tämä Parscale tässä näissä kampanjakikoissa samaan kuin Steve Bannon 2016?
Mahdollisesti hän oli 2016 kampanjan tämän niin kuin digipomo, jos näin voi sanoa. Ja kuten jo sanoin, Obaman kampanjan aikana, niin kyllähän tämä digimaailma, mutta etenkin se data, joka mahdollistaa, että ei koputeta ton asunnon vain ton toisen asunnon oveen, koska toi ehkä tulee äänestää niin edelleen, niin sehän on tärkeää. Eli jos hänellä on itseoppineena tai ei, niin tämä osaaminen, jolla todellakin saadaan tietoon, että kenelle kannattaa puhua minkälaisella viestillä. Sehän ei ole randomia, vaan tietää tarkalleen, että asunto 37 kannattaa mennä puhumaan aseista. Siinä mielessä niin se voi melkein näyttää magialta, mutta siinä mielessä tämä on hyvin tärkeää, että jos hän sen osaa, niin se on kyllä valtti kampanjalle. Kyllä demokraateillakin on vastaavia osaajia, mutta kyllä se on tärkeää osaamista nykykampanjoinnissa.
No Benita, Steve Bannon yhdistettiin aikoinaan tähän alt-right-liikkeeseen ja valkoista ylivaltaa ajaviin tahoihin. Onko sinulla mitään haisua siitä, että mihin tämä Brad Parscale yhdistetään poliittisesti?
No, en tiedä hänen tällaisista vaikuttimistaan, että hän ei ole niin paljon ollut esillä, mutta olen sitä mieltä, että näen hyvin, minkä takia hänet on nostettu tähän tehtävään, koska nyt hän on Twitter-presidentti ja digiaikakauden presidentti, joka hyödyntää sosiaalista mediaa pääasiallisena viestintäkanavanaan. Ja että sitten vaaleihin pyrittiin vaikuttamaan nimenomaan Facebookin ja muiden sosiaalisten medioiden kautta viime vuonna. Sitä kautta tapahtui myös tämä infiltraatio vieraiden maiden taholta. Eli että se on tavallaan se kokonaan uusi skene, missä nyt toimitaan, niin se, että se nostetaan tänne kampanjan kärkeen, niin ei todennäköisesti ole mitenkään huono veto.
Alright, hei, tässä on pitkä maraton edessä, 1,5 vuotta vielä aikaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Oletan, että tällaisia kampanja-arviointilähetyksiä politiikkaradiossa kuullaan vasta edeskin. Mutta kiitoksia tässä vaiheessa. Benita Heiskanen sinne Turkuun vierailusta politiikkaradiossa sekä Charlie Sanonius Pasternak ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos, aina mukava olla täällä.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.